Několik posledních týdnů společně přemýšlíme nad tématem obnovy. Přemýšlíme trvale o tomto domě, ale asi už jste pochopili, že ono nejde na prvním místě o obnovu toho domu tady, ale na prvním místě jde o obnovu našich životů, našeho nitra, vztahu s Pánem Bohem, ale i vztahu jedni s druhými. Obnovu toho, co Pán Bůh do nás vložil jako stvořitel do každého člověka, ale jako spasitel do člověka, do života těch, kteří se mu odevzdali jako spasiteli. Použili jsme k tomu příběh velice zajímavý a starý, kdy izraelský národ se postupně mohl vracet ze zajetí v Babylonu a nakonec v Perzii, a znovu měli možnost a šanci, příležitost postavit Jeruzalém a znovu vybudovat svoje židovské království. A ani oni nešli cestou pouhé obnovy Jeruzaléma. I oni nakonec pochopili, že to nejdůležitější, co po nich Pán Bůh chce, a proč nakonec došlo k té katastrofě, kdy museli být odvlečeni do zajetí, to byla obnova jejich víry a jejich života, kdy spolehli na Hospodina. Najednou zjistili v určitém období, a Pán Bůh jim to musel ukázat hodně, hodně jednoznačně, že vlastně Pán Bohu nevěří a že si jdou vlastní cestou. Člověk, který byl u této obnovy, se jmenoval Nehemiáš. Mluvili jsme mnoho o tom příběhu. Už jsem skoro myslel, že půjdeme dál, a zase mě to tam zpátky dostalo. Chtěl bych vypíchnout z toho závěru celého toho příběhu jednu věc, která tam je velice názorně a velice důrazně vyzdvižená. Já jsem to pojmenoval takovou otázkou, co je vlastně tím motorem jakékoliv obnovy, čehokoliv, co chceme udělat, aby to mělo smysl. Co je motorem? Co tomu dává drive? Co tomu dává tah na bránu? A vůbec to, že máme naději, že se to opravdu povede. Než budeme pokračovat, pojďme se nejdřív podívat na jeden světově známý obraz. Ten obraz visí v Petrohradské Ermitáži. A je to obraz, možná ještě zasněte tady ty bodovky. No, nevím, nakolik to je zřetelný. Mírně to je vidět. Je to obraz světoznámého malíře Rembrandta. Víte, co je tam za výjev? Je to návrat marnotratného syna. Přímo takhle se ten obraz jmenuje. Vy, kteří jste byli v pondělí na Klusu, tak máte náskok, protože tam jsme se na ten obraz dívali trošku důkladněji a rozebrali jsme jednotlivé části toho obrazu. Ústřední postavou toho příběhu a i tohoto obrazu je otec. A když se ptáme na otázku, tedy co je motorem naší obnovy a čehokoliv, co má v tomhle životě smysl, aby se to povedlo, tak se pojďme podívat na ten obraz. Všimněte si výrazu tváří jednotlivých těch postav. Co za atmosféru ti lidé vnášejí do toho příběhu, tak, jak to stvárnil ten Rembrandt. My víme, že ten příběh je velice poutavý tím, že na jedné straně tam byl odchod mladšího syna z domu, prostě si postavil hlavu, sebral prachy a šel a užíval si. Radoval se ze života. Čím dál byl od svého otce, tím víc se blížil svému zániku. Potom se ale vrátil a nastala obrovská radost. A mně se líbí na tom Rembrandtově obrazu to, že ta radost tam je vyjádřena velice hlubokým a mimořádným způsobem. Podívejte se do tváře toho otce. Veškerá radost toho obrazu očima toho Rembrandta je vložena do tváře tohoto ustaraného, poloslepého starce. Tam nevidíme juchajícího člověka, vidíme spíš člověka, který je strápený tím, že musel projít úsekem života, kdy jeho syn byl někde a on nevěděl, kde je. Ale zároveň tam můžete vycítit takovéto ulehčení, konečně si doma. Konečně tě můžu zase obejmout. Když se podíváte na tváře těch ostatních, tak tam toho mnoho z té radosti nevidíte. Je tam ta výrazná tvář toho staršího bratra. Ten se neraduje ani náhodou. Ten má problém. Ve tváři toho mladšího bratra, toho, který se vrátil, tam spíš vidíme takové to miminkovské spočinutí v náručí táty. A pak tam je ten kompars. Ty tři postavy, které jsou málo zřetelné, nejsou moc vidět. V jejich tváři spíš vidíte možná lhostejnost, možná senzacechtivost, možná takové to z pozadí, takové to jak drsoň, budu všechno zpovzdálí sledovat a v pravou chvíli se do věci vložím. To je atmosféra toho příběhu, očima Rembrandta. Možná to pojďme vrátit do toho velkého obrazu. Všichni tam jsou. A každý tam má svoje místo. Když si položíme otázku, co je motorem naší duchovní obnovy, motorem obnovy vztahů, obnovy chuti do života, obnovy čehokoliv, co stojí za to, tak můžeme vzít za vděk tím, co řekli ti znalci zákona a lévité a kněží Izraelcům, kteří vyzvali Nehemiáše a Ezdráše, aby přinesli zákon a aby četli z toho zákona. Jeruzalém už byl postaven, už by si mohli oddechnout a najednou oni cítili, že je potřeba ještě pokračovat dál. Z vnějšku to máme hotové a teď se pojďme podívat do našich životů. Tam je prázdno. Přineste tedy mužové boží, přineste zákon boží a čtěte nám. Vykládejte nám, co tam je. Tam, kde se čte boží slovo, říká bratr kazatel Fazekaš, tam, kde se čte boží slovo, tam se projasňuje život. Sám o sobě. Tam, kde se čte Bible jako slovo od samotného Hospodina. Tam se život projasňuje. A v jejich případě to mělo reakci, že začali brečet a úpět, protože najednou četli boží zákon a najednou viděli svůj život, který tomu vůbec, ale vůbec neodpovídá. Na jedné straně byli nadšení z toho, že mají Jeruzalém zase znova, jenomže najednou cítili a viděli přímo, explicitně, výslovně z božího slova. Pán Bůh se na to dívá ještě trošku jinak. A když půjdeme poctivě do hloubky, tak tam nenajdeme asi úplně pochopení pro Pána Boha. A tak začali úpět. A v tu chvíli najednou ti levité řekli, prosím vás, co to děláte? Proč úpíte? Dneska si nemůžete dovolit úpět, protože dnes je den svatý Hospodinův. Dnes se máme radovat. A vyzvali je, radost z Hospodina bude vaší silou. Nebo v ekumenickém překladu bude vaší záštitou. Radost z Hospodina bude vaší silou nebo záštitou. To je ten text, který jsem chtěl vyzdvihnout před všechno to ostatní přemýšlení. Radost z Hospodina bude vaší silou. Tedy to, co nám dává motor k jakékoliv obnově, je pohled na Hospodina, je pohled na toho Otce. On, jakmile se stane ústřední postavou celého našeho příběhu, ať jsme jakoukoliv postavou z těch šesti postav, tak v tu chvíli najednou nám to dává smysl. V tu chvíli najednou vidíme, Pán Bůh nám dává ten potřebný drive k tomu, aby ta obnova se podařila. Pokud se chcete dívat do toho textu, kde to je napsáno, tak je to v Nehemiášovi v 8. kapitole. 10. verš, konec 10. verše. Nehemiáš 8, 10. verš. Všichni úpěli a bylo jim řečeno, ne, musíte se radovat, jeste tučná jídla, píte sladké nápoje, posílejte dárky jeden druhému, radujte se, protože dnes je svatý den Hospodinův. Hospodin sám bude vaší záštitou a radost z Hospodina. Možná jenom taková poznámečka, spíš pro pochopení té situace. Možná to tak úplně nevystihneme z toho našeho evropského pohledu, když si to jenom takhle přečteme, tak si řekneme, no tak se prostě radujte z Hospodina, o co jde. Ale podle toho, jak tam jsou ty události poskládané, jaké časové údaje tam máme, tak z toho vyplývá, že Pán Bůh to prostě vedl tak, že zrovna se ti Židé trefili do dne, který je opravdu svatý Hospodinu. To je den, kterému se říká den troubení. Den, kdy začíná nová etapa toho roku. Až dodnes se ten den slaví v Izraeli. A v 5. Mojžíšově, v knize Deuteronomium, tam Mojžíš přikázal Židům, v tento den nebudete dělat nic jiného, než že se budete radovat. Budete se radovat, protože znova budete promýšlet, jakými úžasnými věcmi vás Pán Bůh obohatil. Co pro vás udělal? Jakého, že to máte Hospodina, Boha, Spasitele, Stvořitele? Když se díváte na svého Hospodina, tak nemůžete dělat nic jiného, než mu děkovat. Proto se opovažte v ten den být vypnutí, anebo dokonce plakat. V ten den se budeme radovat, protože to je den Hospodinův. Ústřední postavou toho dne je sám Hospodin. Ústřední postavou našeho příběhu je Otec. Akorát, že pohledu na toho Otce je tady hodně. Každý se na něho dívá jinak. Jinak se na něho dívá ten mladší syn, který leží v jeho náručí. Jinak se na něho dívá ten starší syn, který byl celou dobu u svého otce a byl to vzorný syn. Jinak se na něho dívá ten kompars, který je kolem. Každý trošku jinak. Motorem obnovy našeho života, našeho vztahu s Hospodinem i našich hodnot, čehokoliv hodnotného, motorem je náš pohled na Otce. Kéž by dnešním byl den Hospodinův, kdy nebudeme vidět na prvním místě okolnosti našeho života, na prvním místě to, že se nám něco nepovedlo, na prvním místě to, že se nám něco povedlo, na prvním místě to, že jsme my tady hezky shromáždění. Na prvním místě bude pouze jeden, náš Otec. Pojďme se teď podívat na každou z těch hlavních postav z toho příběhu, tady z toho obrazu. Máme tam mladšího syna. Syna, který na počátku toho příběhu, jak to Pán Ježíš vyprávěl, se vzepřel svému otci a odešel. Otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá a já jdu do světa. A jak si už mě nezajímá tvůj domov. Řekl bych, že ten člověk prožíval obrovskou radost ze svobody. Konečně na mě nikdo nedává pozor. Konečně si můžu dělat, co chci. Konečně je svět přede mnou. A mám navíc ještě finance. Tak se rozeběhl do světa. Jenomže tahle radost byla pouze takovým šalebným mámením. Protože ten člověk, čím víc se vzdaloval svému domovu, tím se přibližoval své zkáze. Jenomže on to neviděl. On se radoval ze svobody. A čím dál byl od svého otce, tím blíž byl k těm prasatům, u kterých nakonec skončil. Je to oslepující mámení svobody. Toho, že teď si můžu dělat, co chci. Že si můžu užívat života. Že si můžu ty situace v životě udělat podle toho, jak mě to vyhovuje. Přizpůsobit situace mně. Je to oslepující mámení. Obratem v životě tohohle člověka, kdy už neměl vůbec nic a kdy mu došlo, že je opravdu na pokraji vyřazení z celého života, obratem byla vzpomínka na toho otce. Vzpomínka na domov. To je něco, co mu zůstalo. Protože on vyrostl v pohledu na svého otce. Já osobně musím říct, že znova, když se podívám na tenhle příběh, tak jsem znova vděčný i mým rodičům, kteří mi představovali Hospodina jako někoho, kdo je na jedné straně mocný, spravedlivý, na druhé straně tak milující, že si to nedovedeme představit. Na životě těch rodičů jsem to prostě viděl. A od malička jsem k tomu byl veden. Zároveň si někdy kladu otázku, jestli ten způsob našeho vedení, takový ten někdy schematický způsob toho vedení našich dětí, třeba tady ve shromáždění, jestli náhodou jim to trošku nezatemňuje, ten obraz na Hospodina, nebo ten pohled k němu. Ale to je zápas nás rodičů o naše děti. Závěr toho příběhu toho mladšího syna, ten je v náruči jeho otce. Už tam nebylo nic, nic jiného, pouze to, že on je teď v náruči svého otce. Myslím, že je celkem jedno, jak navenek vypadala jeho radost. Bylo důležité, že on je v náruči svého otce. Je tam. A to, na co si vzpomněl, to, co měl celé dětství před očima, vzpomněl si na to u těch prasat, to teď neměl jenom před očima, ale teď byl přímo v tom. Teď si mohl užívat toho, jak si někdy říká, to miminko, které si užívá toho, že plave ještě pořád v bříšku své maminky, plave si tam, užívá si toho bezpečí té maminky a nic neřeší. Tak něčeho takového, k něčemu takovému Pán Bůh dovedl i tohoto mladšího syna. Když se podíváme na staršího syna, na počátku toho příběhu to byl poslušný syn. Poslušný syn, ale bez radosti. Ten mladší, ten se radoval ze života, akorát, že to bylo šalebné mámení. Ale ten starší, ten se ze svého života vůbec neradoval. Přestože měl svého otce stále před sebou a přestože to, co mu ten otec dával, to, co měl k dispozici, to bylo pořád připraveno i pro toho staršího syna. Ten otec mu dokonce výslovně řekl, všechno, co je moje, to je přece i tvoje. Ty jsi se mohl radovat. Ty jsi mohl užít toho života. U mě doma. Nemusíš kvůli tomu chodit někam do nevěstince nebo někam, kde si jakože užíváš někde ve světě. Ty můžeš tady. Já ten nevěstinec teda pravda nemám. Bude to vypadat trošku jinak. Bude to čisté. Ale bude to radost, kterou máš, kterou můžeš mít. Nejseš ochuzen. Jenomže on byl poslušný, ale bez radosti. On dělal všechno, co otec chtěl, ale neradoval se. Přestože měl svého milujícího otce stále před očima. Závěr toho příběhu, toho staršího syna, zatvrzení vůči svému otci. Prohodili si role ti dva synové. Nevíme, jak to dopadlo, tam to Pán Ježíš nechal otevřené. Možná naštěstí, protože v tu chvíli se nám možná otevírá ta možnost, snad mu to docvaklo. A snad i ten starší bratr přišel k tomu otci a stejně jako ten mladší brácha padl tomu otci do náručí. Snad to tak dopadlo. Potom tam je ta další postava. Tady to teda opravdu není vidět. Postava toho komparzu. Tam jsou tři postavy v pozadí. Na jejich obličeji vidíte senzace, chtivost. Co se to děje? Uvidíme, jak to dopadne. Možná tam dejte ten předchozí obrázek. Jo, no, vlastně takhle to není vidět. No. To nevadí. V pozici toho jednoho můžete vidět spíš takový takové to nezávislé hodnocení. Jsou lidé, kteří přicházejí i do církve nebo vůbec do společnosti a oni tak jako aktivně do toho nevstupují, ale oni dávají pozor, jak to dopadne. Jo, a jako z pozice svrchované nezávislosti komentují ty události a říkají, co je dobře a co je špatně. A navrhují, co by se mělo a co by se mohlo. Ale vlastně jich se to v podstatě netýká. Oni jsou inkognito. To je zvláštní kompars. Ale svět je plný takového komparzu. Tedy těch doplňujících osob, které nemají odvahu vstoupit do toho příběhu. Mladší, starší syn, tam to mají rozdělené, nebo jsou hodně vyhranění. Ale pak ti kolem, ti doplňující hráči toho příběhu, ti do toho nevstupují. Aspoň tady v tom obraze. Apatie, nezájem, svrchovaná nezávislost. To je něco, co člověka nebuduje a rozhodně to nemotivuje k obnově. V tu chvíli já jsem zažil mnohokrát ve svém životě, když jsem slyšel jasnou zvěst evangelia, ale protože jsem byl v téhle pozici, tak jsem to nechal plynout. Dobře, tak to máme tento příběh. Teď se pojďme tedy podívat znova na tu naší otázku. Co je hlavním motorem naší obnovy? To je pohled na Hospodina, tedy pohled na Otce. Tam se to všechno láme. Nehemiáš řekl s Ezdrášem a s těmi Levity, radost z Hospodina bude vaší silou. Radost z Hospodina je motorem všeho. Radost z Hospodina. Teď tedy pojďme odhlednout už od tohohle příběhu a pojďme se podívat do našich příběhů, do našeho života. Máme tam radost z Hospodina, co by motor všeho. Radost, které ale dost často předchází i ten pláč. Pláč i smích patří k sobě. Pokud bychom nedokázali plakat, nedokázali bychom se ani radovat. Minimálně bychom si to nedokázali uvědomit. Pláč i smích patří k sobě. I na příběhu těch Izraelců vidíme, jak oni pod vlivem Božího slova najednou začali nejdřív plakat. V tu chvíli se netrefili do dobrého dne, ale ten pláč tam patřil. Člověk nemůže přeskočit pláč, když přichází k Hospodinu. Nemůžeme lehkovážně přijít před Pána Boha a jenom říct, tak, Pane Bože, nám odpusť. Je to v popisu tvé práce. Slyšel jsem, že prý nemůžeš jinak. Tak mi taky odpusť. Tohle si člověk nesmí dovolit. My nemůžeme překročit nebo přeskočit pokání. I když mluvíme o tom kříži, který je cestou k Hospodinu, nebo je mostem mezi námi a Bohem, ani tam nemůžeme překročit pokání. Tedy to, že najednou srovnáme vedle sebe náš život s tím svatým životem samotného Hospodina. Kdy nám to přijde tak líto, že v podstatě nám je ze sebe hodně úzko. Pravé pokání, to je stav, kdy člověk má pocit, že by nejradši ze sebe všechno strhal a ze sebe všechno vyrval, protože je mu z toho špatně. Protože najednou uviděl, že by to mohlo být lepší, mohlo by to být krásné a mě tady překáží to moje. Pán Bůh mi dává něco nádherného a já jsem zabedněný a já jsem teď zahleněný doslova něčím, z čeho mě samotnému začalo být špatně. Ale pokání, to není jenom to, že já si to uvědomím a začnu brečet. Pokání je to, že já to Pánu Bohu odevzdám. To je pokání. Pokání je obrat. Obrat, který se neobejde bez slz. Pokání je nezbytné a je ozdravující. Pláč je nezbytný a ozdravující v mnohých případech. Ale pozor na věc. Pozor na pláč, který je pouze výrazem zoufalství nebo vzteku anebo sebelítosti. V tu chvíli samotný pláč je pouze jedem, který vede ke smrti. Pláč bez naděje, pláč, který nekončí radostí, to je pláč, který je jedem, který vede ke smrti. Pokání, které nekončí radostí a upokojením, to není pokání, to je jenom sebelítost anebo sebetrýznění. Na druhou stranu i smích, kterému nepředchází pokání, je spíš výrazem sebeuspokojení a užívání si života. Užívání si na úkor druhého ve většině případech. A tady se mi vybavuje jedna věta, kterou napsal bratr Fazekaš, slovenský kazatel, jeden z teologů naší církve. Kdy řekl, zda jsme pochopili do důsledku kříž Pána Ježíše, se ukáže jak na slzách pokání, tak na naší rozzářené tváři. Zda jsme pochopili do důsledku kříž Pána Ježíše, se ukáže jak na slzách pokání, tak na rozzářené naší tváři. Obojí tam musí být. Jestli jsme do důsledku pochopili kříž. Vzpomeňte si jenom na to, co řekl Pán Ježíš učedníkům, předtím než šel na kříž. Pověděl jsem vám všechny tyto věci, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla úplná. Nepřišel jsem proto, abyste brečeli. Nepřišel jsem proto, abyste teď se trýznili a říkali jste si, jak jste špatní. Já jsem přišel proto, abyste si uvědomili, že opravdu máte problém, že je potřeba volat Mayday, potřebuju pomoc, mám nouzi a nejvyšší, ale já jsem přišel proto, abych vás z té nouze dostal. Cílem je, abyste se radovali z toho, že Hospodin je na vaší straně. Aby Hospodinová radost, nebo radost z Hospodina, aby byla vaší silou a vaší záštitou. Proto jsem přišel. A proto křesťan, který se neraduje, ten není ve skutečnosti křesťan. Protože ten člověk v podstatě vyjadřuje svou apatií anebo svým trvalým zármutkem v podstatě to, že mu nedošlo to, proč Pán Ježíš přišel. Nedošel ještě do toho bodu, kdyby se odevzdal do té otcovy náruči. Chtěl bych to uzavřít jenom takovou mojí vzpomínkou na jeden rozhovor před hodně lety. To už není zas tak nedávno. Před nějakou dobou zkrátka jsem měl rozhovor s jedním mým kamarádem. Takový mladý sportovec. A bavili jsme se na tohle téma. Mám takový pocit, že jsme se bavili, já jsem dělal ordinační práci na téma Večeře Páně a hodně velkou část jsem tam věnoval také atmosféře u Večeře Páně. A jako pořád si stojím za tím, že Večeře Páně by měla být buď výrazem pokání, které končí ale radostí, anebo výrazem obrovské radosti z Kristova vítězství. Že by to nemělo být to mezi a že by to v žádném případě neměl být pohřeb. Buď to jsou slzy pokání, kdy já odevzdávám svůj hřích Pánu Bohu, tedy přijímám odpuštění, tedy Kristovu radost z toho, že teď jsem čistý, že se to povedlo. A nebo si užívám toho, že jsem v Otcově náruči. Ale není to pohřeb. A nemělo by to být takové to... Nevím, jestli vidíte do mého tváře. Vidíte, jo. Takové to mezi. Jo, když v podstatě nepoznáte nic, jako jestli ten člověk je tam ještě, nebo už není, nebo je jako... Co to je? Jako co vyjadřuje tím, co vyjadřuje. A ten kamarád mi v podstatě říkal, no já s ním takhle úplně nesouhlasím. A teď jsme jako poměrně dlouhou dobu debatovali o tom, nakolik máme nebo nemáme vyjadřovat svoje vnitřní pocity i navenek. A on mi říkal takové to, co se říká poměrně často. Jako já se raduju vevnitř a nepotřebuju to říkat navenek. Nebo nějak to jako vyjadřovat. A já takový nejsem. Jo, hlavně to si pamatuju, jak mi říkali, víš, já takový nejsem. V zápětí. najednou jak střihem mě začal líčit to, jak byl nedávno v Alpách na feratech. Víte, co to jsou feraty? To jsou takové ty, já jsem to doteďka nepochopil, že to někdo dělá. Prostě jsou takové jako udělané takové jako trasy po skalách, průrovách, občas tam jsou jenom nějaké řetězy, občas nějaká skoba a lidé tam jako chodí potom. Že jako, no snaží, je to takové jako něco mezi turistikou a horolezectvím. Tam občas máte pod sebou takhle 100-metrovou propast, tak jdete podél toho a užíváte si adrenalinu. Jo. A je to, myslím, že to je z latiny, myslím, že jako zajištěná stezka se tomu říká, jo. Že to asi kdesi, já nevím, jak to vzniklo, ale prostě občas to je někde v Dolomitech, v Alpách, prostě můžete si klidně, jestli chcete, zajet na feraty. A teď mě líčil prostě tu zkušenost, říkal, to bylo úžasné. Teď jako jsme tam vylezli a teď najednou to slunce, jak tam vysvětlo, to bylo úžasný. A teď, rozumíš, takhle tady se podíváš dolů na jednu stranu 100 metrů, na druhou stranu 100 metrů. A teď, když ty jdeš normálně, úplně se třeseš, jo. A teď jsem viděl, jak ty učíčka září, jak mě to úplně skoro sežehlo. A já jsem si říkal, hele, mě tady něco nesedí. Ty jsi přece říkal, že ti to není přirozený, že ty přece neumíš navenek dávat svoje pocity. Jak je možný, že jako o své víře to nedokážeš, ale o feratech tam prostě úplně seš naprosto odrovnaný. No a v tu chvíli si kladu opravdu otázku. Radost z Hospodina buď vaší silou. A tak se ptám sám sebe, co je motorem mého života? Opravdu jsem poznal Hospodina jako toho, který je nad vším, nad vší krásou tohoto světa. Je opravdu tak milující, že já znám ten pocit, když se mu vrhnu do náručí, když mu odeznám všechno. Potkal jsem se opravdu s Boží slávou, setkal jsem se s ní, s tou jeho mocí k mému spasení, s tou odpouštějící milostí. Potkal jsem se s tou láskou, která mě zasáhla. Když jsem se podíval na toho milujícího otce, takže jsem chtěl ze sebe servat a ze sebe vyrvat všechno, co jsem najednou poznal jako svůj hřích. Prožil jsem ten rozbřesk nového života v odpuštění a příval čerstvého vzduchu do mého života v naplnění Božím duchem. Zažil jsem to vůbec. A pokud ano, tak mi nikdo nemusí říkat, jak mám vyjadřovat svou radost. Ale pokud ne, tak je ještě ten nejdůležitější krok mého života přede mnou. Pán Ježíš přišel proto, aby jeho radost byla v nás a naše radost, aby byla úplná. Mým cílem z toho dnešního výkladu je vzbudit v nás touhu po Otci. Touhu po tom, abychom spočinuli v jeho náručí. Abychom obnovili ten vztah k Otci, který je tak dobrý. Pán Ježíš říká, kdo se dívá na mě, tak vidí Otce. My nemluvíme o někom anonymním, někom abstraktním. My mluvíme o konkrétní osobě. My víme, jak se Pán Ježíš choval, jak přistupoval k lidem. My víme, co on říkal a my víme, co udělal. My známe Krista, jestliže za ním chceme jít, tak on je tady. Amen.